Baningi baya ifuna kodwa mina ngibancishe. Basho lokhu nalokhu kimi mina ngibazibe. Phela ngenza isifungo ukuthi mangise nawe ngeke ngibanike. Angazi mungakholwa namanje ufuna ngithini. Ngiyakupha nansi inhliziyo yami. Kukwena ngayo ukuthi wenze njani. Ngiyakupha nansi inhliziyo yami. Kukwena ngayo ukuthi wenze njani. Mawukuthi udlale ngayo, it up to you. Mawukuthi iphathe kahle, still it up to you. Kuyisinqumo sami ukuthi ngikunike ngisicabangile. Would you believe me? Mangathi kudala ngikudla, kudala ngiphunyuka ngizula. Ithi mhlawumbe inhliziyo yami izokuthola ukujabula. Would you believe me? Mangathi lokho akwenzekanga, ngoba wawungeke eduze uzongikhumbuza ukuthi ukuba nawe kwenza impilo yami belula. Kola mina mangithi ngiyakuthanda, ngikhotha phansi njengoshukela. Angilahli inhliziyo yami, anginika wena sithandwa iyakufanele. I'm serious, hayi ngoba ngikusukela. Abangayideserve ngabayekela. Ukuze kufike wena empilweni yami, akamba mangavele ngakubekela inhliziyo yami efanele. Baningi bayayifuna kodwa mina ngibancishe. Basho lokhu nalokhu kimi mina ngibazibe. Phela ngenza isifungo ukuthi mangise nawe ngeke ngibanike. Angazi mungakholwa namanje ufuna ngithini. Ngiyakupha nansi inhliziyo yami. Kukwena ngayo ukuthi wenze njani. Ngiyakupha nansi inhliziyo yami. Kukwena ngayo ukuthi wenze njani. Futhi mawufisa ukudlala ngayo weekend njengebhola. Just know mina nginesikhathi sonke noma inini ngizobe ngikhona. Mina ngisigqaja ngakho ukuthi ngiyakuthanda, ngizohlala ngingowakho. Ngase sonke isikhathi ngizoba njenge-bodyguard, ngihlale ngiseceleni. Safuna ukuyitika ngalo buhle bakho. Ngamane ngibe yihitha, ngizoletha imfudumalo. Safuna ukuyitika ngalo buhle bakho. Ngamane ngibe yihitha, ngizoletha imfudumalo. Mina nawe sobe wili. Uthando lwakho luyilete funa yimi. Baningi bayayifuna kodwa mina ngibancishe. Basho lokhu nalokhu kimi mina ngibazibe. Phela ngenza isifungo ukuthi mangise nawe ngeke ngibanike. Angazi mungakholwa namanje ufuna ngithini. Ngiyakupha nansi inhliziyo yami. Kukwena ngayo ukuthi wenze njani. Ngiyakupha nansi inhliziyo yami. Kukwena ngayo ukuthi wenze njani.